RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 27 November tahun 2017. Kami mulai dengan warta berita yang diikuti oleh program komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Resmikan Festival Keraton Nusantara ke-11, Presiden dorong pengembangan warisan budaya. Hadiri peremajaan sawit rakyat, Presiden ingatkan pentingnya pengelolaan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak para raja dan sultan serta memangku adat keraton seluruh Indonesia untuk dapat mengembangkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Menurut Presiden, hal ini dapat dimanfaatkan guna mendorong kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Presiden Joko Widodo mengingatkan para raja, pangeran, serta pemangku adat untuk tidak terjebak pada kejayaan masa lalu. Menurutnya, kekayaan warisan nilai budaya bangsa Indonesia harus menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Dalam pembukaan Festival Keraton Nusantara ke-11 Minggu di Istana Maimun, Kota Medan, Presiden Joko Widodo mengatakan kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai kemajuan. Kekayaan tersebut menurutnya harus dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus kemakmuran bangsa Indonesia.
Namun saya juga ingatkan, kita tidak boleh berhenti hanya pada membanggakan kejayaan masa lalu, tapi kita harus bisa menjadikan warisan nilai budaya para pendahulu kita sebagai modal budaya untuk menghadapi tantangan bangsa ini, hari ini maupun di masa yang akan datang. Kekayaan budaya Keraton Nusantara harus kita lihat sebagai bentuk kekuatan, sebagai kekuatan untuk meraih kemajuan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bersama. Nilai-nilai budaya keraton yang adilung adalah bekal kita untuk melangkah maju untuk menghadapi persaingan global yang semakin sengit.
Lebih lanjut, Presiden meminta agar Festival Keraton Nusantara terus dikembangkan sebagai sarana edukasi budaya, termasuk sebagai penggerak perekonomian. Dirinya juga berpesan agar para sultan, raja, serta pemangku adat keraton dapat bekerja bersama menjaga persatuan bangsa. Menurutnya, para raja dan sultan telah mendapatkan mandat dari para raja terdahulu untuk menjadi pengayom dan perekat kebinekaan. Andi Rondoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kelapa sawit merupakan sumber penghasilan terbaik Indonesia. Karena itu harus dikelola dengan baik. Berita selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menghadiri acara Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR Senin di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi kedua yang menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat setelah diluncurkan perdana di Provinsi Sumatera Selatan pada 13 Oktober lalu. Presiden mengatakan kelapa sawit merupakan sumber penghasilan terbaik Indonesia, mengingat tingginya kontribusi komoditas tersebut bagi perekonomian nasional. Meskipun demikian, Presiden mengingatkan komoditas kelapa sawit harus mendapatkan dukungan program pengelolaan agar produktivitasnya tidak menurun.
Memang tidak berlebihan saat kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita Indonesia. Sebab negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia. bukan di Asia Tenggara, bukan di Asia, tetapi di dunia. Tapi ingat juga bahwa menjadi produsen kelapa sawit terbesar, artinya kita juga harus menjadi yang terdepan dalam pengelolaan. Ini yang kita lemah di sini, kita harus kerja keras di sini. Bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana meremajakan seperti yang akan kita kerjakan. Karena banyak kelapa sawit kita yang sudah tua-tua, tua renta, tua saya pakai renta, mungkin sebagian sudah pikun juga. Sehingga apa? Produktivitasnya menurun.
Selain peluncuran kegiatan penanaman perdana program permajaan kebun kelapa sawit, di kesempatan yang sama juga dilaksanakan penyerahan dana permajaan kelapa sawit, penyerahan bibit varietas unggul benih kelapa sawit, serta penyerahan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat. Di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah akan meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109 hektar yang tersebar di 12 kabupaten, antara lain Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah. Andi Ramdoni melaporkan.
Uni Eropa dan Kedutaan Besar Negara Anggota Uni Eropa meresmikan Pekan Diplomasi Iklim sebagai tindak lanjut Kesepakatan Paris tahun 2015 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-23 di Bonn, Jerman baru-baru ini untuk mempromosikan upaya memerangi perubahan iklim kepada masyarakat Indonesia. Sebagai acara pembukaan Pekan Diplomasi Iklim, Kedutaan Besar Swedia berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Jerman dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia di Jakarta menyelenggarakan acara bersepeda bersama Minggu 26 November. Mereka mengajak warga Indonesia menerapkan hidup sehat yang berdampak global. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Swedia Johanna Britsmar Scott pada acara diskusi media dengan Duta Besar Uni Eropa dan Swedia di Jakarta Minggu 26 November.
We, as part of the EU Climate Week, we want to highlight healthy living or climate-friendly living.
Kami akan menjelaskan tentang Pekan Iklim Uni Eropa. Kami ingin menyoroti kehidupan yang sehat dan ramah, dan bersepeda merupakan hal yang berharga dan sangat bagus. Serta pada waktu yang bersamaan, kami juga meluncurkan Pekan Iklim tersebut. Kami menantang Anda, warga Indonesia, untuk membuat sebuah dampak pada level global. Jadi setiap hal yang kecil yang Anda lakukan dengan bergerak, makan yang benar, hidup sehat dengan hal yang Anda butuhkan akan membantu mencapai hal tersebut. Duta Besar Swedia menambahkan tujuan lain dari Pekan Diplomasi Iklim ini ialah untuk mengomunikasikan dan menunjukkan kepada masyarakat Indonesia aksi terkait perubahan iklim dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti penggunaan lahan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan transportasi yang ramah lingkungan. Pekan Diplomasi Iklim Uni Eropa merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh seluruh delegasi Uni Eropa di dunia selama 3 tahun terakhir. Di Indonesia, acara tersebut akan dilaksanakan mulai dari 26 November sampai dengan 30 November 2017. Pemerintah sedang berupaya mendorong penggunaan gas bumi di Indonesia. Hal ini demi meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak nasional. Upaya mendorong penggunaan gas tersebut dinilai perlu kemudahan. Sebab itu, PT Perusahaan Gas Negara Persero mengeluarkan PGN 360 Degree Integrated Solution. Ini merupakan inovasi dari perusahaan ini demi kemudahan seluruh kalangan dalam menggunakan gas bumi Indonesia. Kepala Divisi Komunikasi Perusahaan Gas Negara Desi Anggia di Jakarta Senin 27 November menjelaskan, konsep PGN 360 Degree Integrated Solution merupakan konsep layanan yang mengintegrasikan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki dari hulu sampai hilir gas bumi. Bank Indonesia menerbitkan peraturan anggota Dewan Gubernur mengenai penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia. Ketentuan tersebut merupakan aturan pelaksanaan peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Agusman, melalui siaran pers di Jakarta Senin menjelaskan, ketentuan tersebut mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan mata uang lokal antara Indonesia dan Thailand yang menggunakan mata uang rupiah dan baht, dan pelaksanaan mata uang lokal antara Indonesia dan Malaysia yang menggunakan rupiah dan ringgit. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Thailand dan Malaysia, serta mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu, sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar. Agusman menambahkan penggunaan mata uang lokal akan dilakukan melalui bank umum. Yang terakhir, mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas Gunung Agung, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiagakan angkutan bus dan penyeberangan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi di Jakarta Senin. Budi Setiadi menjelaskan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan risiko bencana, pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan otoritas Bandara Wilayah 4, Bandara I Gusti Ngurah Rai, tetapi juga dengan pihak kepolisian, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Damri, dan Organisasi Angkutan Darat Organda. Terkait status Gunung Agung yang telah dinaikkan dari siaga level 3 menjadi awas, level 4 terhitung mulai Senin 27 November pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, Kementerian Perhubungan bersama Damri dan Organda menyiagakan 100 armada bus, baik reguler maupun pariwisata. Budi Setiadi menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak maskapai melalui otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Startup Bisnis yang Menjanjikan. Kota Surabaya, Jawa Timur akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi perusahaan rintisan yang digelar pada November 2018. Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya, Muhammad Fitzer di Surabaya Minggu 26 November 2017 mengatakan, Startup 19 Summit sebelumnya telah diselenggarakan di Toronto, Kanada, Kuala Lumpur, Malaysia, Seoul, Korea Selatan, Monterrey, Meksiko, Irlandia, dan Estonia. Apa itu startup? Meski bagi sebagian orang istilah ini mungkin masih asing di telinga. Kini di Indonesia masih banyak saja yang mengembangkan bisnis startup. Menurut Wikipedia, startup atau perusahaan rintisan merujuk pada semua perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Istilah startup menjadi populer secara internasional pada masa gelembung .com, yaitu periode antara tahun 1998-2000. Saat banyak perusahaan berbasis daring atau online yang dikenal sebagai .com, didirikan secara bersamaan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat, bermunculah pembisnis-pembisnis muda yang mulai usaha dengan mengandalkan dan memanfaatkan internet sebagai tempat mencari nafkah. Ada banyak jenis bisnis berbasis internet yang bisa dilakukan, salah satunya dengan membangun perusahaan startup. Perkembangan startup di Indonesia bisa dikatakan cukup pesat dan mengembirakan. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, banyak pemilik startup baru yang bermunculan. Menurut dailysocial.com, saat ini ada lebih dari 1.500 startup lokal di Indonesia. Potensi pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun tentu menjadi ladang basah untuk mendirikan bisnis startup. Hingga kini, Indonesia telah memiliki banyak perusahaan startup yang sudah berkembang pesat seperti Bukalapak, Tokopedia, Bineka, Hijab, Ruang Guru, Gojek, dan lain-lain. Sebuah penelitian baru dari Google dan AT Kearney menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan investor terhadap pasar startup Indonesia yang cukup tinggi. Hal ini berdampak terhadap investasi perusahaan startup sehingga tumbuh 68 kali lipat dalam 5 tahun terakhir
yaitu dari 1,4 miliar US dollar pada 2016 melesat menjadi 3,0 miliar dolar Amerika Serikat di bulan ke-8 pada tahun ini. Menurut lembaga riset pasar e-market, pada 2014, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 83,7 juta orang. Diperkirakan jumlah tersebut akan mencapai 112 juta orang di tahun 2017. Sudah bisa dipastikan startup yang menjadi ladang dunia usaha yang menjanjikan di Indonesia. Perkembangannya tingkat kepercayaan investor terhadap pasar startup Indonesia tentu saja diharapkan akan meningkatkan perekonomian nasional. Pada gilirannya, ini akan mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 27 November 1941. Jerman mengalami kekalahan dalam perang tank melawan Uni Soviet. Perang ini meletus setelah Jerman berniat untuk menduduki Moskow dan mengabaikan perjanjian fakta tidak saling serang antar dua negara. Jerman dalam perang melawan Uni Soviet yang terlebih dahulu mengepungnya selama satu bulan pada musim dingin. Kekalahan Jerman ini pun merupakan salah satu peristiwa terpenting yang terjadi pada Perang Dunia Kedua, yang lantas disusul oleh sederet kekalahan pahit lainnya yang dideritanya dalam front melawan Uni Soviet. Beralih ke tahun 1971, wahana luar angkasa Mars 2 dari program luar angkasa Uni Soviet mendarat di Mars. Program luar angkasa Uni Soviet adalah sebuah program ambisius dari Uni Soviet untuk menaklukkan angkasa luar. Tonggak pertama di program ini adalah berhasil diluncurkannya satelit pertama di dunia bernama Sputnik pada tahun 1957. Diikuti oleh misi manusia pertama di angkasa luar yang berhasil menerbangkan Yuri Gagarin mengelilingi bumi di luar angkasa pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 27 November 1971, wahana luar angkasa Mars 2 dari program luar angkasa Uni Soviet berhasil mendarat di Mars. Prestasi tertinggi dari program angkasa ini adalah berhasil diluncurkannya stasiun ruang angkasa. Secara umum, program angkasa luar Uni Soviet lebih maju daripada program angkasa luar Amerika Serikat. Namun, bubarnya negara Uni Soviet membuat seluruh program terhenti. Dan selanjutnya, Rusia sebagai negara penerus Uni Soviet lebih memilih untuk bergabung dengan konsorsium internasional dalam membangun ISS atau International Space Station. Kami akhiri dengan tanggal 27 November 1971. Di Kuala Lumpur, Malaysia, Menteri Luar Negeri 5 negara anggota ASEAN menandatangani pernyataan mengenai pembentukan ZOP Fund. Kerjasama politik negara-negara ASEAN terus berkembang, baik melalui pertemuan tahunan para menteri luar negeri maupun melalui pertemuan khusus atau tidak resmi. Salah satu pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand itu menghasilkan deklarasi Kuala Lumpur tentang ZOP Fund atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas. Zopfan adalah gagasan untuk menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN bertekad melakukan usaha-usaha yang perlu untuk menjaga Asia Tenggara bebas dari setiap bentuk campur tangan negara-negara luar dan memperluas bidang kerjasama. Untuk menangkal ancaman dari luar yang berbentuk campur tangan atau keterlibatan dalam konflik antar negara-negara adik kuasa, maka keamanan dan stabilitas dalam negeri dan regional menjadi tanggung jawab utama para anggota ASEAN. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia mengecam aksi teror di Mesir. Pendengar, Presiden Joko Widodo mengecam keras aksi serangan terorisme di Sinai Utara Mesir baru-baru ini. Presiden Joko Widodo di Medan, Sumatera Utara, Sabtu 25 November, juga menyampaikan rasa duka dan simpati dari seluruh rakyat Indonesia, baik kepada pemerintah Mesir, masyarakat setempat termasuk para korban. Menurut Presiden, pemerintah Indonesia turut berbagi keprihatinan terhadap aksi teror bom tersebut serta memastikan bahwa aksi terorisme dan radikalisme merupakan hal yang harus diperangi bersama oleh seluruh dunia.
Saya mengutuk keras serangan teroris yang ada di Mesir, di Sinai Utara, dan duka dan simpati yang mendalam dari seluruh rakyat Indonesia, baik kepada pemerintah Mesir, kepada masyarakat Mesir, maupun kepada korban. Indonesia selalu bersama dengan Mesir dalam situasi yang sulit seperti itu. Saya kira, sudah sering saya ulang-ulang, bahwa kerjasama dalam rangka memerangi terorisme, memerangi radikalisme adalah kewajiban kita bersama.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk bersama Mesir dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Presiden menyatakan aksi teror seperti ini harus dicegah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka memerangi terorisme dan radikalisme yang menjadi kewajiban bersama negara-negara dunia. Sebelum dilaporkan, telah terjadi aksi teror bom terjadi di kawasan El Aris, Sinai Utara, sekitar 450 km dari ibu kota Kairo pada hari Jumat 24 November 2017. Aksi teror tersebut mengakibatkan sekitar 235 orang meninggal dan 109 orang terluka. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan setempat dan terus memantau perkembangan situasi di El Aris. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dilaporkan telah mengirim pesan duka cita dan simpati langsung kepada Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry. Senada dengan Presiden Joko Widodo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga mengutuk keras pengeboman yang terjadi setelah salat Jumat itu. Ketua MPR RI di sela-sela kunjungannya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu mengatakan, dalam ajaran agama manapun tidak ada yang membenarkan kekerasan dan pembunuhan. Sebaliknya, agama justru mengajarkan kemanusiaan dan belas kasih pada sesama. Walaupun beda, tapi berlomba dalam kebaikan. Karena itu, Zulkifli meyakini semua agama menentang terorisme dan kebencian pada yang berbeda. Sementara Wakil Presiden Yusuf Kala mengungkapkan sangat sedih dan marah atas peristiwa itu. Dalam keterangan persnya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengharapkan pemerintah Mesir segera menangkap pelaku. Sementara itu, Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi berjanji akan membalas serangan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan petugas keamanan. Belum ada kelompok yang mengklaim melakukan serangan tersebut. Namun kelompok militan yang berafiliasi dengan negara Islam Irak dan Suriah ISIS mengaku bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan di provinsi tersebut. Pendengar, sekian Fokus hari ini.
Saudara, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo mengajak para raja dan sultan serta pemangku adat keraton seluruh Indonesia untuk dapat mengembangkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Menurut Presiden, hal ini dapat dimanfaatkan guna mendorong kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Presiden Joko Widodo menghadiri acara peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Senin 27 November. Provinsi Sumatera Utara ini menjadi provinsi kedua yang menjalankan program peremajaan sawit rakyat setelah diluncurkan perdana di Provinsi Sumatera Selatan pada 13 Oktober lalu. Presiden mengatakan kelapa sawit merupakan sumber penghasilan terbaik Indonesia mengingat tingginya kontribusi komoditas tersebut bagi perekonomian nasional. Rangkaian penyelenggaraan Tour de Singkarak 2017 di Sumatera Barat telah berakhir Minggu 26 November. Pada etape ke-9 yang mengambil finish di Bukit Tinggi, tim balap sepeda KFC Cycling Indonesia meraih predikat tim terbaik dan juara kedua untuk klasifikasi umum. Jamal Hibatullah berhasil meraih red and white jersey dengan total waktu 30 jam 24 menit dan 43 detik mengungguli rekan satu timnya Agung Ali Sabana yang berada di posisi kedua dengan catatan total waktu 30 jam 29 menit dan 58 detik. Uni Eropa dan Kedutaan Besar Negara Anggota Uni Eropa meresmikan Pekan Diplomasi Iklim sebagai tindak lanjut Kesepakatan Paris tahun 2015 dan Konferensi Perubahan Iklim ke-23 di Bonn, Jerman baru-baru ini untuk mempromosikan upaya memerangi perubahan iklim kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah sedang berupaya mendorong penggunaan gas bumi di Indonesia, hal ini demi meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi impor bahan bakar minyak nasional. Upaya mendorong penggunaan gas tersebut dinilai perlu kemudahan. Bank Indonesia menerbitkan peraturan anggota Dewan Gubernur mengenai penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan Thailand dan Malaysia. Ketentuan tersebut merupakan aturan pelaksanaan peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal melalui bank. Yang terakhir, mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas Gunung Agung, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyiagakan angkutan bus dan penyeberangan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi di Jakarta Senin 27 November. Budi Setiadi menjelaskan, untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan risiko bencana, pihaknya tidak hanya berkoordinasi dengan Otoritas Bandara Wilayah 4, Bandara I Gusti Ngurah Rai, tetapi juga dengan pihak kepolisian, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia Damri, dan Organisasi Angkutan Darat Organda. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan alat musik tahuri dari Maluku. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Maluku tidak hanya menyimpan keindahan alam di balik banyaknya pulau yang dimilikinya, tetapi juga menyimpan berbagai budaya. Salah satunya adalah alat musik tahuri. Alat musik ini tergolong unik. Selain bentuknya yang tidak seperti alat musik, jika ditiup bunyinya pun terdengar nyaring. Alat musik ini terbuat dari kerang. Jenis kerangnya adalah triton. Jenis kerang ini sangat baik untuk dipakai sebagai alat tiup.
Pada bagian tengah kerang dilubangi sebagai tempat hembusan udara dengan bunyi yang monofon. Cara meniupnya sama dengan cara meniup trompet. Saudara pendengar, trompet kerang ini berkembang di masyarakat Maluku yang tinggal di kawasan pesisir pantai. Kesenian tahuri ini berkembang sekitar tahun 1958. Saat itu, alat musik tahuri dimainkan dengan sejumlah alat musik tradisional Maluku lainnya dalam bentuk orkestra yang terdiri dari anak-anak dan remaja. Dahulu alat musik ini juga digunakan untuk memanggil masyarakat atau kepala adat agar berkumpul di balai pertemuan atau baileo. Menariknya, jumlah tiupan tahuri punya makna tersendiri. Misalkan saja satu kali tiupan tahuri menandakan ada warga yang meninggal dunia. Selain itu, trompet kerang ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk tanda bahaya, upacara adat, memanggil para leluhur dan memanggil angin saat berlayar. Saudara pendengar, kulit kerang yang dipakai dalam pembuatan tahuri berasal dari berbagai daerah di Maluku, seperti Semlaki, Dobo, Kepulauan Aru, dan Banda. Untuk membuat alat musik khas Maluku ini, kulit kerang terlebih dahulu dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang dilubangi dengan bor. Untuk mendapatkan nada tertentu, bergantung dari besar kecilnya lubang yang dibuat dan besar kecilnya kerang yang digunakan. Kerang kecil akan menghasilkan nada tinggi atau nyaring. Sementara kerang besar akan menghasilkan nada rendah. Nada-nada pada alat musik ini kemudian dicocokkan dengan bantuan alat musik lain seperti suling dan pianika. Saudara pendengar, permainan musik khas Ambon ini sampai sekarang masih dilakukan di berbagai tempat di Ambon. Salah satunya di Desa Hutumuri, Pulau Ambon. Sampai saat ini, tahuri juga masih dimainkan di hampir semua upacara adat di Maluku. Karenanya, bagi masyarakat Maluku, alat musik tradisional ini memiliki nilai sakral. Selain di Maluku, tahuri juga dikenal di beberapa kawasan, seperti di Kabupaten Biak, Papua. Sama seperti di Maluku, di sini tahuri juga biasa digunakan sebagai alat bantu untuk memanggil penduduk dan sesekali digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang alat musik tahuri dari Maluku. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada warna-warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai tradisi Wetu Telu suku Bayan, Lombok Utara. Menelusuri sisi lain dari sebuah desa di wilayah Lombok Utara dapat memberikan kita banyak sekali pengetahuan. Di sebuah desa bernama Bayan, tinggallah satu suku bernama suku Bayan. Suku ini memiliki tradisi unik bernama Wetu Telu. Nama Bayan diberikan ketika Islam berkembang pesat sekitar abad ke-16 yang dibawa oleh para ulama dan pedagang ketika singgah di pelabuhan Cari. Nama Bayan sendiri diberikan setelah Raja Bayan menerima Islam sebagai agama kerajaan Bayan. Bayan berasal dari bahasa Arab berarti penerang. Sementara bagi raja dan keluarganya yang masuk Islam, dinobatkan dan diberi gelar raden kepada seorang laki-laki dan denda kepada seorang perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk menghargai keturunan kerajaan. Meskipun saat ini Bayan dijadikan salah satu desa wisata di Lombok Utara, namun masih ada masyarakatnya yang menganut ajaran Wetu Telu. Wetu Telu atau Waktu Tiga sebenarnya ajaran Islam yang belum lengkap diberikan oleh para wali pada saat menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dalam menyampaikan ajaran Islam, para wali tersebut tidak juga menghilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya. Bahkan terjadi alkulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat karena para penyebar tersebut memanfaatkan adat istiadat setempat untuk mempermudah menyampaikan Islam. Praktik tersebut bertahan karena para wali yang menyebarkan Islam pertama kali tersebut tidak sempat menyelesaikan ajarannya, sehingga masyarakat waktu itu terjebak pada masa peralihan. Para murid yang ditinggalkan tidak memiliki keberanian untuk mengubah praktik pada masa peralihan tersebut ke arah praktik Islam yang lengkap. Hal itulah yang menyebabkan masih dapat ditemukannya penganut Wetu Telu saat ini. Masyarakat Lombok menyebut kepercayaan ini dengan sebutan Wetu Telu sebagai alkulturasi dari ajaran Islam dan sisa kepercayaan lama, yakni animisme, dinamisme, dan kepercayaan Hindu. Tradisi dan adat istiadat sebuah suku termasuk sebuah kekayaan budaya yang dimiliki setiap wilayah di Indonesia. Desa Bayan masih memegang teguh serangkaian peraturan adat istiadat. Suku Bayan bahkan memiliki peraturan khusus untuk menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan hutan adat dan sumber mata air Mandala. Jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang mengarah pada pencemaran mata air dan hutan jika tidak ingin dikenakan denda yang cukup mahal. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi Wetu Telu, suku Bayan di Lombok Utara. terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali dengan saya Steve dalam pelangi nada. Edisi kali ini akan menghadirkan lagu-lagu dari penyanyi legendaris bernama Sam Simon. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Nyanyi Suci.
Di sunyi senyap alam berada, angin membelai lemah gemerai mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku rindu. Hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang, hatiku rindu.
Saudara, lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasakan kerinduan di bawah cemerlangnya bintang di malam sunyi. Lagu keroncong lawas namun masih enak didengar ini dibawakan oleh Sam Simon, yang dikenal memiliki suara yang lembut dan berkarakter. Terkenal di era 50-an, Sam Simon sering disebut memiliki suara yang mirip dengan penyanyi Nat King Cole, seorang penyanyi Amerika Serikat. Sepanjang karirnya di dunia hiburan, terutama musik keroncong tanah air, Sam Simon banyak membawakan lagu-lagu populer seperti Selendang Sutra, Rindu Lukisan, Sepasang Mata Bola, namun tidak banyaknya referensi yang mengupas secara detail tentang Sam Simon. Salah satu albumnya yang masih dikenal sampai hari ini adalah koleksi emas keroncong oleh Sam Simon. Saudara, berikut kita dengarkan lagi satu lagu berjudul Pujaan Kalbu.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan rupawan mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan yang kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. Budi bahasamu sangatlah halus dan berisi, dapat meneguhkan asmara nan suci. Hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kalbuku. Rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kalbuku.
Saudara, lagu ini bercerita tentang seorang yang memuja keelokan rupa dan budi kekasihnya. Kebaikan budi pekerti menambah kuatnya rasa cinta dan meneguhkan asmara nan suci. Semua itu akan tetap menjadi pujaan kalbu. Demikianlah sekelumit tentang lagu ini. Saudara, Sam Simon adalah seorang penyanyi keroncong Indonesia. Sam sering membawakan lagu-lagu keroncong di RRI. Dia sejajar dengan komposer musik Indonesia lainnya, seperti Ismail Marzuki, Maledi, Maestro Gesang, dan Waljina. Prestasinya dimulai saat menjuari pemilihan Bintang Radio Republik Indonesia di tahun 51, 52, dan 55 untuk kategori keroncong. Baiklah saudara, sebagai penutup, berikut dua lagu. Yang pertama adalah Di Wajahmu Kulihat Bulan dan Lukisan Malam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut keningan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
yang murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Saraya bintang cemerlang hilang gemilang hatiku sunyi hatiku yang hasrat mengenangkan. Hatiku yang hasrat merindukan di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang hilang gemilang hatiku rindu. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.